คือการนั่งก็มีหลายแบบแต่นั่งขัดสมาธิเรียกเป็นนั่งในการสำรวมสำรวมขาขาขวาทับขาซ้ายสำรวมมือมือขวาทับมือซ้ายแล้วสำรวมตาไม่ต้องใช้ตาไปดูสิ่งภายนอกแล้วก็สำรวมปากยกให้อาจารย์องค์เดียวนอกนั้นก็สำรวมปากไม่คุยที่เรียกว่าตั้งกายเราถัดไปก็เป็นการตั้งใจว่าเรามีกำหนดเวลาตั้งแต่19นาฬิกาถึง20นาฬิกานี้เป็นกาลัมยุตาเป็นกำหนดการที่รู้กันอยู่เมื่อผู้ใดตั้งใจที่จะรับการอบรมแล้วก็พยายามขนขวายมาให้ตรงเวลาแล้วก็เลิกตรงเวลาเว้นแต่มีความจำเป็นพิเศษ แต่ว่าเราพยายามตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาฟังธรรมจนถึงเวลาเลิกในส่วนช่วยให้ตั้งใจมั่นคงนั้นบางทีเรามีการให้ทิฏฐานจิตจะพนมมือด้วยหรือไม่พนมตามมาทำนองว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆามิพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เรื่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งสัตย์อธิษฐานจะนั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมจนถึงเวลา2ทุ่มและเราก็มีการตั้งสัจจะว่าด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ขอข้าพเจ้าจึงเจริญในศีลธรรมที่ปัญญาได้มรรคผลนิพพานโดยพลันเทอญถ้าใครตั้งสัจจะได้ตนเองแล้วเมื่อทำสำเร็จตามที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นการสั่งสมทั้งที่ฐานบารมีทั้งสัจจะมีเพิ่มเติมไปด้วยหรือแม้จากการเรามาตั้งใจทำความเพียรนี่เขาเรียกว่าทำความเพียรก็เป็นวิริยะบารมีจะมีการปวดเมื่อย หนาวร้อนไม่สะดวกสบายแล้วก็อดเอาทนหนาวเรียกว่าขันติบารมีแล้วเราทำนั้นแล้วก็หวังดีต่อตนเองอยากให้ชีวิตของเราราบรื่นรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็มีความมั่นในตนเองก็เรียกว่ามีเมตตาเมตตาตนเองก็เป็นบารมีเมตตาบารมีและการทำแต่ละคราวนั้นจะได้มากได้น้อยดีดีมากดีน้อยนั้นแล้วก็ทำใจกลางๆเป็นเวขาไว้คือเรียกว่าสันโดษในผลขนขวายในเหตุนักภาวนาเขาจะยินดีในการทำส่วนผลจากการทำนั้นจะเกิดมากน้อยนั้นเราถือว่าขึ้นอยู่กับเหตุของเราความจริงพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของเหตุและผล แต่คนทำความดีแล้วบอกไม่ได้ผลดีนั้นเขาไม่เข้าใจว่าเขาตั้งผลดีไว้มันมากไปเหตุดีเขามันน้อยไปจึงไม่สมที่เขาว่าผมทำทานไม่ยังไม่รวยล่ะผมรักษาศีลทำไมยังไม่สวยล่ะผมภาวนาไม่สงบล่ะไม่ผ่องใสล่ะที่ว่ารวยหรือว่าสวยหรือว่าสงบผ่องใสนั่นน่ะเขาต้องทำเหตุนั้นมากพอคุณทำดียังไม่ถึงดีทำดียังไม่ถูกดีทำดีไม่เต็มดีคุณขอผลแล้วเหรอปลูกต้นไม้ไม่ทันรายยาวรูปเอาผลแล้วก็แสดงไม่เข้าใจพุทธศาสนาผลดีย่อมเกิดตามเหตุดีเป็นขั้นเป็นตอนไปเราเดินไปได้ก้าวสองก้าวเราก็ใกล้เข้าไปก้าวสองก้าวแล้วนี่ก็เรียกว่าเมื่อทำเหตุที่มันถูกผลก็ต้องได้ผลถูกต้องทำดีก็ได้ผลดีมากหรือน้อยนั้นตั้งแต่เรามากราบพระเพียงแค่นี้ก็ได้บุญตัวหนึ่งแล้วอัปปายนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมทำตัวต่อผู้เจริญกว่าเป็นบุญตัวหนึ่งแล้วหรือมาฟังเทศนี้เรียกธรรมมัชฌิมาใหม่ก็ได้บุญอีกตัวแล้วทำให้เกิดเข้าใจในเรื่องความจริงของชีวิตที่พุทธเจ้าประมวลขึ้นมาเป็นธรรมะทำให้เราเข้าใจในส่วนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังหรือยังไม่เข้าใจนั่นเข้าใจขึ้นหรือมานั่งภาวนานี่สำรวมจิตให้อยู่ในกรรมฐานไม่ตรงตนก็เป็นภาวนาได้บุญข้อภาวนาใหม่แล้ว และในการนั่งภาวนานี้จะต้องมีการตั้งสติระลึกอยู่ในกรรมฐานของตนของตนคนไม่เข้าใจเห็นนักภาวนาเขานั่งเฉยๆบางทีเข้าใจผิดว่านั่งทำอะไรกันเนี่ยไม่เห็นทำงานทำการอะไรนั่งเฉยๆนั่งได้อะไรขึ้นมาไปทำงานทำอะไรต่างขายข้าวขายของจะได้เงินได้ทองนั่งเฉยๆได้อะไรขึ้นมานี่แสดงว่าเขาเห็นแต่งานภายนอกก็เป็นงานเขาไม่เข้าใจเลยว่างานภาวนานี่เป็นงานชั้นเยี่ยมของชีวิตเป็นงานรื้อสัตว์ค้นสัตว์ให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเป็นงานที่ถอนรักหักชังเป็นงานที่พุทธเจ้าบำเพ็ญจนสามารถตรัสรู้ได้โดยชอบเป็นงานที่พระเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญตามพุทธเจ้าสอนแล้วจึงพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเป็นงานที่คนบ้านนอกที่บวชเรียนแล้วกลายเป็นอาจารย์กรรมฐานชื่อดังๆขึ้นมาหลายองค์เป็นงานที่คนที่มีภาระต่างๆวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายมาทำแล้วทำให้จิตระงับมีความถูกใจขึ้นมาโดยลำดับแต่ว่าเรื่องการภาวนานี้เป็นส่วนทวนกระแสจิตจิตคนเราดุดลิงนิ่งไม่ได้คุมจิตไว้จะได้จึงจะได้ผลสมปรารถนาการบำเพ็ญกรรมฐานเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นปกติแล้วเพราะวันหนึ่งนั้นเรามีกิจกรรมทั้งคิดทั้งพูดทำมันเยอะการมาหยุดจิตให้อยู่กรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานแล้วมันจะได้เพียงไม่กี่นาทีแล้วก็ว่าแบบไปอีกนักภาวนาเขาเรียกว่าเขาทำต่อเนื่องกันมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอาญาท่านดีบอกว่าไม่ใช่เป็นปีแล้วมันเป็นชาติเลยและก็ดูกันว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ศรัทธาจริงๆในเรื่องภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าศรัทธาด้วยใจจริงแล้วไม่ใช่มาใกล้หรอกบำเพ็ญมีนิสัยใจคออบรมมาพอสมควรแล้วแต่ว่าคนสามัญไม่เข้าใจเรื่องจิตรู้แต่ว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่มีความรู้เลยว่าตัวร่างกายนี้มันเป็นเพียงเปลือกเท่านั้นเองมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งมาอาศัยในโลกนี้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แล้วก็ตายแต่ว่าก่อนเกิดนั้นพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานชนะว่าตัวชีวิตมันตัวจิตเมื่อจิตไม่มีรูปร่างเขาจึงมาเกิดในโลกนี้โดยเข้าไปในครรภ์ในท้องของแม่แล้วคลอดออกมาเนี่ยจึงมาได้ร่างนี้จากเลือดเนื้อไขของพ่อแม่ของแม่ของพ่อของแม่เนี่ยแล้วก็ใช้ร่างเนี่ยแล้วแต่ว่าจะมีการรับการอบรมสั่งสอนทางโลกหรือทางธรรมแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ว่าผู้ที่เข้าใจชีวิตแล้วจึงรู้ว่าก่อนเกิดเราไม่ชีวิตในชาติก่อนแล้วยังไม่หมดกิเลสตัณหาจึงแสวงหาพระพาภูมิคนฉลาดก็เชื่อพระเจ้ามาลดกิเลสตัวโลภในการให้ทานลดกิเลสตัวโกรธในการรักษาศีลลดกิเลสตัวหลงในการภาวนาและเราก็จะมีส่วนทั้งโลกก็ว่ากันไปทำมากินไปและลงท้ายก็แก่จะตายเมื่อเรามาสัตย์ทานศาสนาแล้วเราจึงรู้ว่าจิตไม่ใช่กายเบื้องหน้าตาพระกายแตกแล้วผู้ที่ทำตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยทานก็ทำมาศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญจิตที่มีบุญกุศลอย่างเนี้ยจะไปสู่ที่ทุกขติได้ยังไงแม้ในโลกนี้ก็ต้องเจริญขึ้นไปโลกหน้าก็เจริญขึ้นอีกแต่คนในโลกเนี้ยกิเลสมันมีอยู่แล้วโลภมีแล้วยังโลภหนักขึ้นอีกถึงขั้นคดโกงเขาขโมยเขาปล้นเขายิ่งตำแหน่งสูงไร้ศีลธรรมแล้วจึงสามารถโกงได้ถึงขั้นบ้านเมือง กองเกณฑ์กันเรียกว่าไม่เข้าใจเลยว่าตายที่ต้องเป็นเปรตเนี่ยไม่เข้าใจเลยเหมือนใครที่มันปล้นธนาคารหรือปล้นเงินคนอื่นเนี่ยถ้าเขารู้ชัดว่าอีก7วัน10วันจากนี้ไปจะถูกตำรวจตามจับเข้าไปทุกตารางเนี่ยถ้าเขารู้ชัดอย่างนั้นเขาจะไปปล้นธนาคารไหมจะไปขโมยเงินโทรศัพท์ไหมแต่เขาไม่รู้เหมือนคนที่ปล้นบ้านปล้นเมืองเนี่ยถ้าเขารู้ทันทีเดียวว่าได้เงินทุจริตนั้นจิตมันเสียหายไปและลงท้ายจะไม่ตายจิตก็เป็นเปรตละพอหมดลมปุ๊บจิตเป็นเปรตก็ต้องไปสู่เปรตวิสัยไปอยู่ตามภพภูมิที่ตนเองทำจิตตนเองเสียหายหรือว่าคนที่เหี้ยมโหดโหดน้อยไม่ว่าจะเป็นระดับไอ้โจรร้ายหรือเป็นโจรป้อนบ้านป้อนเมืองไอ้ความเหี้ยมโหดเขานั่นน่ะสั่งให้ประหัตหารกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยแล้วเมื่อจิตเขาเหี้ยมโหดอย่างเนี้ยตายแล้วก็จะไปสบายๆกันเหรอจะขึ้นสวรรค์กันเหรออย่าไปหวังเลยไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตร่ำรวยขนาดไหนขึ้นชื่อว่าความชั่วต้องทำให้จิตมัวหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วพุทธเจ้าบอกทุกขติเป็นอันหวังนะคนที่ไม่รู้จักบุญโทษเนี่ยจึงสามารถทำชั่วหลายอย่างเริ่มต้นก็คือความหลงหลงไม่รู้กายรู้จิตตามจริงหลงไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจเรื่องเรียกว่าผลดีผลชั่วของการกระทำเห็นว่าเราได้เปรียบเขาเราได้กำไรเราชนะเขาได้ไม่ได้คิดเลยว่าที่ได้นั่นได้สุจริตสุจริตถ้าได้สุจริตก็ไม่เป็นไรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่บางรายนั้นเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็เริ่มทำความชั่วแล้วได้อย่างต่อเมื่อจะเป็นของเก่ามีหรือไม่มีก็ตามทีเรามาฝึกปัจจุบันเนี่ยมาเพียรเพ่งในคำถามของตนจะเป็นกำหนดกายกำหนดลมหายใจก็แล้วแต่พยายามให้รู้ว่าตัวกายที่เป็นธาตุรู้อะไรลมก็เป็นตัวหนึ่งเรียกว่ากายเหมือนกันเป็นที่เป็นธาตุลมที่เรารู้ลมเข้าออกนั้นคือจิตของเราถ้าเราไม่สนใจกรรมฐานจิตแล้วก็ไปอย่างอื่นหรือสนใจกำหนดลมหายใจแล้วแต่สติของเราไม่ดีพอจึงเผลอไปนั่นไปนี่เขาจะต้องให้มีการเพียรเพ่งตั้งใจเพ่งอยู่เฉพาะลมเข้าลมออกสตินั้นก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าระลึกสัมยาแปลว่ารู้ตัวถ้าใครมีสติสัมยาดีความเพียรเพ่งต่อเนื่องแล้วจิตจะรู้อยู่กับลมเข้าลมออกเป็นปัจจุบันเพียงแค่เนี้ยถ้าใครทำได้แล้วจะมีความสงบสุขที่ตนเองรู้เห็นด้วยตนเองว่าจิตสงบย่อมพบสุขภายในแล้วจิตผ่องใสความสุขขยายตัวขึ้นเป็นความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่สามารถจะซื้อหาได้เรียกว่าสุขโลกีนั้นเป็นเรื่องที่เราหาเงินทองไปหารูปสวยเสียงเพราะเป็นหอมรสอร่อยสมบัติมุ่งดวนเป็นเรื่องดีสุขทางโลกีต้องอิงอามิตรภายนอกแต่สุขทางด้านเกี่ยวกับภาวนานั้นเป็นสุขทางด้านนิรานิสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงเรื่องภายนอกแต่ต้องอิงเรื่องการบัตรธรรมเรียกว่าเมื่อมีการศึกษาบำเพ็ญตามกรรมฐานแล้วสามารถทำให้จิตสงบระงับได้แม้ลมหายใจก็เป็นคำถามชั้นเยี่ยมที่พุทธเจ้าบำเพ็ญมาแล้วจึงทรงบรรลุโมกขธรรมดังนั้นเราก็ส่วนฟังธรรมก็ฟังเสียงส่วนจิตเราก็เพียรเพ่งในเรื่องลมหายใจเข้าออกของเราเพื่อช่วยให้การเผลอน้อยลงก็จะมีคำบริกรรมพุทโธประกอบด้วยถ้าผู้ใดที่กำหนดลมล้วนๆสงบแล้วไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้บางคณะก็มีพุทยุบหนอพองหนอก็มีพระมหังก็มีแต่คณะของครูบาอาจารย์เรานิยมใช้พุทโธพุทโธแปลว่ารู้ พุทโธแปลว่าตื่นพุทโธเบิกบานแล้วพุทโธหรือพุทธานี่ก็เป็นนามสมญาพุทธเจ้าแสดงว่าเราบริกรรมพุทโธนั้นให้เรารู้อยู่กับลมเข้าออกเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนว่าหายใจเข้านึกพุทหายออกนึกโธเนี่ยและเราหายใจธรรมดามานมนานแล้วก็ธรรมดาธรรมดามาฝึกกรรมฐานแล้วใหม่ๆท่านต้องให้หายใจยาวๆก่อนเป็นการตั้งใจหายใจหายใจเข้าก่อนโธหายออกก็โธที่เราหายใจธรรมดามันเผลอเนี่ยเพราะว่าเรายังมีเวลาช่องว่างที่จะเหลือไปคิดอื่นแต่เมื่อเราหายใจยาวให้เต็มที่แล้วจะไม่มีเวลาเหลือไปคิดอะไรเลยเพราะว่าจิตแล้วก็เป็นห่วงกายเหมือนกันหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็อยากหายใจออกหายออกเต็มที่แล้วก็อยากหายใจเข้าจะไม่มีเวลาเหลือไปคิดอะไรเพราะว่าเราจะเต็มที่แล้วก็เต็มที่หายใจออกก็เต็มที่จึงทำให้จิตที่เราตั้งใจหายใจนี้สามารถรู้อยู่กับลมเข้าลมออกต่อเมื่อทำไปสักพักแล้วเกิดเหนื่อยขึ้นมาหรือชักจะเรียกว่าไม่ค่อยสบายก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายอยู่ในระยะที่เรียกว่าหายใจเข้าออกดับที่ค่อยเป็นปกติรักษาพุทโธไว้ก่อนพุทโธหรือดีและให้สังเกตว่าถ้าจิตอยู่กับลมหายใจพุทโธเนี่ยรักษาไปถ้าจิตมันยังฟุ้งซ่านอีกให้ปรับเปลี่ยนเป็นหายใจเข้าสั้นออกสั้นเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อใหม่ๆเราต้องตั้งใจหายใจก่อนที่ปกติแล้วนั้นเรียกว่าหายใจเข้าออกโดยอัตโนมัติเราไปตั้งใจอย่างอื่นมากมายตอนนี้มาเป็นกรรมฐานตามเสด็จพุทธเจ้าแล้วก็ควรที่ว่าเรื่องอย่างอื่นแล้วก็แล้วไปเรียกว่าปัจจุบันอดีตปิดอนาคตกำหนดปัจจุบันเรามารู้อยู่เพียงแค่ลมเข้าลมออกเนี่ยให้มันรู้จริงๆก็แล้วกันรู้อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญจะเกิดญาณเกิดฌานทัศนะขึ้นมาได้เหมือนกันนั้นในส่วนทั้งหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าตันๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกพอต้องควรแล้วก็ผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วอย่างไรก็ได้ผู้ไม่ชำนาญนั้นก็ทดลองขนาดนี้ซะก่อนยังมีหลายแบบที่หนักกำหนดตามลมเข้าลมออกหรือว่ามีการนับเลขประกอบหรือมีการกำหนดขยายลมกระจายลมเนี่ยแต่ไม่เรื่องว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการเพ่นมานานพอสมควรแล้วตนเองก็สามารถที่จะเข้าใจพิธีการจิตใจอาจจะแน่วแน่อยู่กรรมฐานที่สำคัญคือผู้มาใหม่หรือผู้ใหม่นั้นไม่เข้าใจประโยชน์ไม่เข้าใจวิธีทำจึงนั่งไปก็ฟุ้งซ่านไปปวดเมื่อยไปจึงไม่เห็นคุณของกรรมฐานไม่ว่าทำอะไรหรอกมันก็ต้องใช้เวลาใช้สติปัญญาใช้ความเพียรในการนั้นกับวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่คนทำถึงแล้วจะได้ความสงบสุขด้วยตนของตนเองและเป็นวิชาที่สามารถที่จะควบคุมกิเลสตัณหาลงได้ตามสมควรเรียกว่ารวมพลังจิตพิชิตอารมณ์ร้ายเพิ่มสุขภาพทางใจแล้วก็เพิ่มความสุขภาพทางกายก็ดีขึ้นทำให้เราไม่หลงไปตามเรื่องภายนอกเป็นผู้ที่รู้ตัวเองว่าเราภาวะเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงและสติปัญญาก็จะมากกว่าคนที่ไม่ฝึกถ้าแก่กล้าแล้วสามารถจะมีความรู้เรื่องลึกลับต่างๆได้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องชาติก่อนชาติหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆนักภาวนาที่ต้องรู้จิตรู้กายก่อนว่ากายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟน่าจะบิดามารดาเป็นของอาศัยจะเป็นว่าส่วนไหนก็ตามถ้าเป็นพวกธาตุดินธาตุน้ำตัดลงไปแล้วเป็นธาตุไม่รู้อะไรเลยส่วนที่เรารู้อยู่เนี่ยรู้ทางเสียงก็ดีรู้ทางสัมผัสก็ตามเราจะลืมตารู้ทางรูปเนี่ยรู้ทางกลิ่นทางรสเนี่ยธาตุรู้นี่คือจิต จิตนี่มีกิเลสแฝงอยู่จริงมักจะคล้อยไปตามโลกอบหลงง่ายแต่ด้วยการที่เรามาทำความเข้าใจว่าการทวนกระแสกิเลสทำทานบ้างจิตก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหนือตัวโลภะรักษาศีลเจริญเมตตาจิตก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหนือโทสะแล้วภาวนามีการศึกษาภาวนาจิตเราก็สูงขึ้นเหนือโมหะจิตที่สูงขึ้นนี่แหละเขาเรียกคนใจสูงเรื่องคนรวยหรือว่าคนใหญ่โตหรือคนมีบริษัทบริวารมากนั่นน่ะถ้าโลกก็หลงมากเขาไม่ได้คนใจสูงหรอกอาจจะไม่ว่าฐานะมั่งมีสูงตำแหน่งสูงมีอำนาจสูงแต่ว่าถ้าไม่มีบุญกุศลหรือไม่มีความดีแล้วใจสูงไม่ได้หรอกไอ้สูงบางอื่นนั้นมันสูงชั่วคราวหรอกบทลมเมื่อไหร่ยังรู้ว่าไอ้สูงสูงนั่นน่ะกลายเป็นลงลึกไปเลยถ้าเกิดเกณฑ์หนาปัญญาหยาบแต่เป็นคนใดก็ตามบ้านนอกหรือจะเป็นอาชีพกรรมกรก็ตามทีถ้ายังใส่มาได้รักษาศีลได้ภาวนาได้นี่ล่ะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนใจสูงอันเรื่องสมัยก่อนเขาจะทักทายกันเรื่องว่าเป็นยังไงมูนี้รักษาศีลทำได้ดีไหมยังมีปัจจัยพอทำบุญทำทานหรือเปล่าภาวนาไหมอะไรเนี่ยพังงานแล้วสงบแล้วสงบยังไงทีนี้ก็ทักทายกันว่าธรรมะกินเป็นยังไงรวยไหมมีตำแหน่งอะไรมีลูกน้องมากมายต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ทักทายกันเรื่องวัตถุทางวัดกับเหมือนกันหมายก่อนที่นักภาวนาก็ถามกันว่าได้ทุดงไปที่ไหนบ้างได้ภาวนาไปยังไงบ้างมีความรู้ความเห็นภายในยังไงบ้างความสงบสุขไงเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าเอ้าใครทอดกฐินล่ะใครทอดปลาล่ะจะสร้างอะไรบ้างได้อะไรบ้างได้มากได้น้อยอะไรต่างเนี่ยเลยพลิกมาเป็นเรื่องวัตถุปัจจัยกันซะมากเลยบ้านเมืองเราเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่จิตใจของคนมักจะต่ำลงไปต่ำลงไปด้วยโลกมากโดยต้านลงมากก็เป็นยุคสมัยที่เรียกว่าถ้าใครคล้อยตามทางโลกแล้วถ้ามันมีทิ้นทำคุมแล้วน่าเป็นห่วงเพราะโลกนี้เรามาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละโลกก็มีอายุมาเป็นล้านๆปีก็ตามโควต้าของเรามันก็เฉลี่ยแล้วไม่ถึงร้อยปีเมื่อเรามาเกิดแล้วคนจะรู้ว่าจิตนี้เขาไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟจิตนี้เขาเดินทางมาจากชาติก่อนแล้วเขาจะเดินทางไปในชาติหน้าถ้าคนฉลาดแล้วก็หาทะเบียนบุญให้จิตถ้ามาฉลาดแล้วหาทะเบียนบาปแล้วลงท้ายจะโทษใครล่ะก็ช่วยไม่ได้ต่อไปนี้ก็นั่งเพียรเพ่งภาวนาตั้งยามก่อนอัฐมีบูชาเป็นถวายพระเพลิงพระตรีระพุทธเจ้าทางศาสนาก็มีการบำเพ็ญบุญกุศลพิเศษเช่นมีการเวียนเทียนเป็นการประทักษิณในวงภายใน เวียนอยู่ในเวรวิหารคดเมื่อตอนประมาณตักรุ่มสี่โมงก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงร่วมรับกับขันไปนานแล้วแต่วันไหนที่เรามารักษาศีลเป็นพิเศษมีบัตรทำเพิ่มขึ้นทำความดีเพิ่มก็เรียกว่าเป็นวันพระของตนของตนอย่างวันนี้ผู้รักษาศีล8ก็มีหลายหรือศีล5เคร่งครัดก็มีมากมีการมารับศีลมีการมาสวดมนต์มีฟังเทศน์ภาวนานี่ก็เรียกว่าจิตใจจะสะอาดขึ้นสงบขึ้นผ่องใสขึ้นที่วันพระนั้นวันประเสริฐวันคืนก็ธรรมดาหรอกมีมืดมีแจ้งไม่มีความประเสริฐในวันคืนหรอกแต่เรียกวันพระนั้นผู้ที่มารักษาศีลปฏิบัติธรรมมากขึ้นจิตก็เจริญขึ้นเป็นจิตที่ดีขึ้นเรียกว่าประเสริฐจิตใจสูงขึ้นกว่าคนทั่วไปคนที่วันละ ม่ได้สนใจมาไหว้พระสุนทรภาวนานั้นก็เป็นวันพระแต่ตนเองไม่มีความประเสริฐอะไรขึ้นแม้วันที่เรียกวันไหว้เพลินนี่เหมือนกันผู้ไม่สนใจวันก็ผ่านไปคืนผ่านไปไม่มีการระลึกถึงพุทธเจ้าหรือไม่มีการที่จะทำปฏิบัติวิชาอะไรแต่ผู้ที่มีศรัทธาแล้วไม่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่วัดเขาก็จะมีการบูชาพุทธเจ้ามากขึ้นถ้าไม่สามารถจะเดินรักศีลได้เขาก็มีการกลับละมีการตรวจมนต์มีการนภนาระลึกถึงพุทธคุณกระแถมได้ทำคุณหนังคุณถ้าเรามีการระลึกถึงพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นความสัจจ์ของท่านว่าพุทธเจ้าล่วงรับดับขันไปแล้วถึง 2,546 ปียังมีอนุสรีของพระองค์เป็นพุทธรูปตั้งแต่เล็กน้อยที่ห้อยคอได้กระทั่งถึงใหญ่มหึมาหน้าตักตั้งเป็น20-30เมตรเนี่ยมีการสร้างกันอยู่ในโลกนี้ในดินแดนพุทธศาสนาหรือสลักไว้ตามภูเขาต่างๆก็มีแล้วก็พุทธรูปเหล่านั้นก็ตามก็เป็นพุทธรูปผู้ไม่บูชาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็สักแต่ว่าเป็นพุทธรูปแต่ถ้าเขามีการกราบไหว้บูชาด้วยอามิตรดอกไม้ทุกเทียนก็ดีหรือบัพติศาด้วยก็ยิ่งดีขึ้นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าหรือความดีงามของศาสนาความที่มีบารมีของพระอริยเจ้าก็จะมาเติมให้เราแต่ผู้ที่ตัดเศียรพระก็ดีขโมยพระไปขายก็ตามถึงขนาดทำลายพระพุทธรูปของเราเนี่ยโดยที่ว่าพุทธรูปเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ความบาปมันอยู่ในใจของคนทำจึงทำให้ผู้บาปเหล่านั้นน่ะไม่อันเป็นไปอย่างที่เห็นว่ากรรมติดจรวดเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับข่าวสารการเมืองมาแล้วจะรู้ว่าผู้ใดแม้ล่วงเกินดูถูกดูหมิ่นหรือทำลายพุทธรูปแล้วจะมีเวรกรรมตามสนองไม่นานเลยแม้พวกนักตัดเศียรพระก็เหมือนกันเพราะว่ามีอันเป็นอยู่มีอันเป็นทางด้านเรียกว่าอุบัติเหตุล้มตายกันไม่คุ้มกับที่เขาทำลายพระไม่คุ้มกับเงินที่ได้แต่ผู้ที่บูชาพุทธรูปแล้วเราไม่ใช่บูชาพุทธรูปเปล่าเราบูชาพุทธคุณปฏิบัติตามคำสอนท่านคือธรรมคุณเชื่อฟังพระอริยสาวกท่านคือตามพระอริยสงฆ์แล้วล้วนแล้วแต่มีความสุขความเจริญขึ้นมาทุกครั้งและในการที่มาถึงวันที่เรียกวันถวายเพลิงพระเจ้านั้นส่วนหนึ่งที่เราไม่ควรเหลือก็คือว่าระลึกถึงเรื่องของความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารท่านแสดงว่าจะร่ำจะรวยจะใหญ่จะโตจะมีฤทธิ์มีเดชมีเวทยศลงท้ายพ่อแก่จะตายหมดมีใครเหลือหรอเรื่องการแก่จะตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนมีบาปมีบุญคนมีบุญนั้นแก่แต่หวานด้วยการไปประมาทเจ็บป่วยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายออกไม่เข้าก็ตายควรคำนึงถึงความตายอยู่เสมอๆและจะได้มีการกำหนดตัวทางที่ถูกต้องไม่อยากวุ่นวายให้นึกถึงความตายไว้เป็นนิดไม่อยากให้จิตหวั่นไหวให้สร้างบารมีทำไว้ก่อนตายก็เป็นเรื่องที่ว่านำความตายพิจารณาว่าเมื่อมีเจอก็ต้องมีจากมีได้ก็ต้องมีเสีย มีเกิดก็ต้องมีตายแต่ว่าถ้าเจอกันเบียดเบียนกันแล้วจากไปก็ด่ากันแช่งกันแต่ถ้าเจอกันช่วยเหลือกันจากไปก็คิดถึงกันเมตตากันหรือได้ก่อนจะเสียเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ไม่คุ้มถึงเสียไปแล้วก็ได้ประโยชน์คุ้มเหมือนที่เราได้ของอะไรมาใช้นั่นน่ะใช้ให้ได้คุณประโยชน์แล้วถึงจะเสียไปหมดไปเราก็ได้ประโยชน์คุ้มแล้วอาจจะไม่ได้อย่างอื่นทดแทนอีกหรือเกิดทั้งทีมีความตายเป็นที่สุดก็ตามทีแต่มันไม่ใช่ตายแล้วเราต้องสั่งสมความรู้ความสามารถทางศีลธรรมทั้งบุญญาเมเนี่ยให้คุ้มกับว่าเกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อยู่ในโลกทั้งทีต้องเอาดีฝากไว้ตายทั้งทีต้องเอาดีติดไปด้วยบริการที่มานึกถึงวันหอยเพลิงนั้นเราก็น้อมมาว่าขนาดพระองค์ยังทรงเจตขันธ์ก็ถึงนิพพานเราก็ต้องไปทำนองเดียวกันแต่ถึงนิพพานหรือไม่นั้นถ้าบ่มีเราอ่อนนั้นก็พยายามเดินให้ถูกทางกันแล้วกันการพิจารณาความตายที่พุทธเจ้าแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานเหมือนกันเราต้องการพัฒนาสติจะเป็นกำหนดลมหายใจก็เป็นเรื่องอานาปานสติสติระลึกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตเพียรเพ่งลมหายใจเข้าออกแล้วสติเราก็จะเจริญขึ้นหรือการระลึกถึงความตายก็เหมือนกันก็เรียกว่ามรณานุสติสติระลึกถึงความตายพิจารณาความตายแล้วสติก็ดีขึ้นเหมือนกันพิจารณายังไงความตายเขามีขั้นตอนว่าให้น้อมความตายมาถึงตนเองว่าจะต้องตายแล้วก็น้อมว่าเหมือนเพชฌฆาตตามอาหารคือว่าชีวิตมีความตายที่สุดแล้วนักโทษประหารนั่นยังดีกับเราตรงว่าอาจจะรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะยิงเป้าเมื่อไรเขาจะนั่งที่เขาไอ้ผ้าเมื่อไรเขาจะแขวนคอเมื่อไรยังมีการรู้ตัวล่วงหน้าบ้างแต่แล้วนี่สิเรารู้ลงหน้าไหมเอาเพชฌฆาตจะลงดาบเมื่อไรจะยิงเป้าลงเมื่อไรแล้วก็รู้ไม่ได้แต่รู้แน่นอนว่าความตายเหมือนเพชฌฆาตตามประหารก็น้อมนึกมาไม่มีใครต้านทานได้เรื่องของเพชฌฆาตไปนอกนั้นยิ่งใหญ่จริงๆก็อาจจะยับยั้งไว้ได้บ้างแต่ความตายไม่มีใครยับยั้งได้เมื่อถึงคราวแล้วจะหมอดียาดีญาติพี่น้องก็ไม่สามารถจะมาช่วยได้ไม่มีใครต้านทานได้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นแม่ทัพในกองจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จะมีอำนาจหรือตักขนาดไหนก็ตามทีลงท้ายก็ต้องถึงความตายอยู่ได้เขาจึงเขาไม่ประมาทว่าเมื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นลงท้ายก็ต้องถอดทิ้งร่างกายไว้เราก็ทำนองเดียวกันจะต้องตายทั้งวันหนึ่งเป็นแน่ทุกไอ้ว่ามีมัจจุราชส่งถมุนเข้ามารบกวนอยู่แล้วเราจะเจ็บป่วยหรือไม่ก็ตามทีให้รู้ในร่างกายเราเนี่ยมีสมุนมัจจุราชกำลังเล่นงานเราอยู่ในโลกของพยาธิเป็นพยาธิเล็กพยาธิใหญ่เนี่ยถ้ามีการพิสูจน์แล้วจะรู้ว่าในตัวเราเนี่ยในลำไส้ในกระเพาะอะไรเนี่ยมีพยาธิหลายชนิดเลยบางอย่างมันก็ชอนชัยส่วนร้อยของเราบางอย่างก็เป็นเชื้อโรคมากบ้างน้อยบ้างเป็นแบคทีเรียบ้างเป็นไวรัสบ้างบ้างบ้างไหนบ้างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสมุนมัจจุราชที่จะล่อเราให้สู่เงื้อมือของมัจจุราชจนได้จึงไม่ควรประมาทเพราะยังมีส่วนที่ว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นคนทำร้ายเป็นเรื่องของอากาศเป็นพิษอาหารพิษหลายเรื่องหลายราวที่ว่าจะมีส่วนเป็นสมุนมัจจุราชที่จะพิฆาตเราให้หมด ลมสิ้นใจไปเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นรู้ว่ามีอายุอยู่มากี่ปีแต่ไปข้างหน้าเราก็พยากรณ์ยากนอกจากนั้นเราควรจะรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยเรื่องเวลาตายสถานที่ตายของเราวิธีการตายของเราก็รู้ไม่ได้ว่าจะตายโดยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุหรือคนฆ่าตายที่บ้านหรือตายที่โรงพยาบาลหรือตายท้องถนนหรือตายในลำน้ำบางรายก็ไปตายบนระบินบนอากาศด้วยนี่หลายอย่างที่ตายของเราก็ยากและบางคนก็มาเป็นโรคหลายๆก็เอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าเมตตาล่าในปลานีเลยเอามะเร็งมาให้กันได้เอาไตวายให้กันได้เอาโรคปอดมาให้หรือเอาไวรัสนรกมาให้เนี่ยทำไมถึงไม่ปลานีซะเลยเอาโรคเอดมาให้เนี่ยก็บอกว่าเรื่องของวิธีการมัจจุราชแล้วแล้วแต่ว่าเขาจะล่อเราวิธีไหนให้เราสนึกว่าเราไปเยี่ยมคนไข้ผู้ป่วยนั่นน่ะบางทีเราถูกเขาเยี่ยมอะไรก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่ามัจจุราชมันมีสมุนหลายแบบไปชนิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากที่ใดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะตายเช้าสายบ่ายค่ำหรือดึกหรือรุ่งระหว่างเนี่ยนั่นเรื่องของคนตายได้ทุกเวลาประมาทไม่ได้นี่ในเรื่องนึงแล้วก็ท่านให้รู้ว่าเรื่องความตายที่จะมาเข้าตัวเรานั้นอย่างน้อยมี4ประการคือแล้วที่สุดคือขาดลมหายใจไม่ว่าจะในรูปร่างใหญ่โตอ้วนเพียงไหนร้องหมดลมหายใจแล้วก็เป็นอันว่าหมดความหมายของชีวิตแล้วจากนั้นก็เรื่องว่าเป็นการที่ขาดอาหารถ้าลองไม่มีอาหารรับทานนานไปมันก็ต้องตายแน่นอนเพราะร่างกายเรามันจะทรุดโทรมไปต้องมีอาหารมาทดแทนขาดอาหารแล้วก็จะมีความทรุดโทรมสุดท้ายก็ตายแล้วเรื่องอุตุก็เรียกว่าเป็นเรื่องอุณหภูมิของอากาศบางคราวจะได้ยินคนอินเดียร้อนตายกันเป็นร้อยบางแห่งจะได้ยินว่าคนฝรั่งหนาวตายกันเป็นหลายสิบเลยเนี่ยแสดงว่ามันร้อนจัดแล้วหนาวจัดก็ตายง่ายเหมือนกันไปอยู่ที่อากาศไม่ดีก็ตายเร็วเหมือนกันร้อนจัดหนาวจัดเรียกอุตุความร้อนหนาวไม่พอแก่ความเป็นอยู่ก็ตายอีกตัวหนึ่งเราแทบไม่เข้าใจเรียกอิบทนี่แหละถ้าเอาคนเข้าไปใส่กรงไว้นอนก็นอนไม่ได้เต็มที่ยืนก็ยืนไม่ได้ได้ก็นั่งดับเจ้าอยู่เหยียดไปนิดหน่อยเนี่ยจะตายเร็วเพราะคนเรานั้นถ้าต้องการสุขภาพดีแล้วต้องนั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้สบายสบายถ้ารีบทั้งสี่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเนี่ยที่คนอ่อนแอลงว่านั่งทำงานนานเกินไปไม่ค่อยได้เดินซะบ้างหรือว่าทำงานยืนพวกที่ทำงานอยู่กับรถยืนเก็บตรงกระตังอะไรเนี่ยหรือประเภทเป็นยามยืนนานเกินไปก็ทรุดโทรมเร็วเหมือนกันหรือบางทีก็ไม่ค่อยหลับค่อยนอนตายเร็วเหมือนกันนั้นสี่อย่างนะบอกว่าท่านแสดงไว้แล้วว่าเรื่องของอริยบทก็สำคัญเรื่องอุตุความร้อนความหนาวพอดีก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นถ้ามันเกินไปก็ตายเร็วแล้วอาหารถ้าขาดแม้อาหารมีอยู่แต่อาหารไม่สมบูรณ์ถ้าอาหารไม่พอเพียงก็สุดโทรมตายเร็วเหมือนกันยิ่งลมอยู่แล้วขาดลมอะไรก็เรียบร้อยหรือไปอยู่ในที่อากาศเสียอากาศเป็นพิษเนี่ยก็ตายเร็วเหมือนกันฉะนั้นให้เห็นว่าเรื่องความตายนั้นไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหร่และโดยเฉลี่ยท่านบอกว่าอายุขัยคนก็ไม่ใช่เกิน100ปีหรอก ที่เกินก็น้อยเต็มทีและเกินร้อยก็มักจะหมดสภาพแล้วเขาเรียกว่าอยู่ไปก็ทำประโยชน์ไม่ค่อยได้แล้วตัวใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่60ไปเรื่อยพวกเกษียณอายุเนี่ยบางนาเรียกเป็นโรคฟอพอออกจากงานแล้วรายได้น้อยลงไปเพื่อนฝูงหรือคนเกี่ยวข้องน้อยลงไปไปไหนมาไหนไม่เคยได้จิตใจก็เหี่ยวเริ่มตายกันที่จะไม่ประมาทนั้นให้เราไปเดินดูตามป่าช้าหรือที่หงซุยที่เขามีเขียนว่าชาตะมรณะชาตะมรณะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพิจารณาส่วนนี้แล้วว่าอ้าวห้าเทวดาก็ไปกันแล้วเทวดาไปแล้วเขาเรียกว่าอายุใครเดนี้ทางศาสนาบอกประมาณ75ปีถ้าใครถึง75แล้วหรือจะไปต่อไปขนาดนั้นก็เรียกว่าตายตามคิวมันถึงโคต้าแล้ว75ขึ้นไปเนี่ยแต่บางรายห้าเทวดาก็ไปแล้วเรียกว่าตายรัดคิวคือไม่ทันถึง75เลยรีบไปซะก่อนแต่มันรายหน้าสงสาร5ขวบ10ขวบ3ขวบ4ขวบไปแล้วเรียกตายแซงคิวยังไม่ถึงใกล้จะ70เลยไปซะก่อนแล้วเรียกเกิดทั้งทียังไม่ได้รู้จักโรคอะไรเท่าไหร่ตายซะแล้วตายแซงคิวไปและตัวหนึ่งที่น่าเสียดายคือว่าอายุยาวนานก็จริงแต่ว่ามีแต่บาปกรรมเรื่องพวกนี้ตายทั้งเป็นเหม็นถ้ามีลมหายใจยังไม่ตายเลยเหม็นแล้วมีแต่ว่าโกงเขาทำร้ายเขาเข่นฆ่าเขาอายฉุดฆ่าครอบครัวคนอื่นเขาล่วงเกินครอบครัวเขาหลอกลวงโกงหกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเนี่ยยังไม่ตายเขาเหมือนตายแล้วเรื่องตายทั้งเป็นเหม็นในลมหายใจเรื่องของชีวิตคนเราจะมีความหมายนั้นมันอยู่ที่คุณงามความดีสำคัญที่จิตวิญญาณแล้วมาวัดกันว่าปริญญาตรีโทเอกน่ะมันเป็นเรื่องระยะหนึ่งเท่านั้นเองน่ะสำหรับว่าเป็นฐานที่ทำงานบางทีทำให้เพิ่มทิฏฐิมานะขึ้นไปอีกเรื่องทำงานได้รายได้สูงก็เหมือนกันมันไม่ได้สูงตลอดหรอกได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ตำแหน่งงานสูงก็ไม่ใช่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงก็ปลดออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรเขาเห็นว่าตำแหน่งสูงนั่นกินเงินเดือนมากเอาคนอื่นที่เก่งๆมารายได้ไม่ต้องสูงนักก็ทำงานได้ที่คนอันสูงถูกปลดไม่รู้ตัวเราก็อายุสูงก็น่าจะไม่ประมาทแล้วแต่บางรายยังเที่ยวตกแตกเที่ยวเซเพต่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจชีวิตตามจริงเราจะวัดด้วยตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะหรือบริษัทวานั้นเป็นวัดเพียงในโลกนี้แต่ว่าพุทธศาสนานั้นเขาให้วัดตอนสิ้นลมเขาจะวัดว่าตอนเกิดคุณมีภาวะของการเกิดยังไงถ้ากำไรแม้คุณเกิดมาในตระกูลที่ดีฐานถิ่นฐานดีรูปร่างดีปัญญาดีและตอนตายเขาก็วัดตรงนี้ว่าจิตใจสะอาดสงบผ่องใสเรียกมาดีไปดีแต่บางรายนั้นเกิดมาดินแดนดันแค้นพ่อแม่ยากจนลูกหลังพิกลพิการปัญญาทึบเนี่ยเนี่ยเริ่มต้นมีทุนเดิมมาน้อยมีการลำบากยากเข็นแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นนุษย์ของพุทธศาสนาแล้วเขาก็ไม่ประมาททำงานตามภาวะแต่ก็ใส่บาตรรักษาศีลภาวนาบ้างลงท้ายเขามามืดแต่สว่างไปก็ได้เมื่อบุญมีแล้วจิตใจผ่องใสก็ไปสุคติหรือว่ามาก็ดีเกิดมาก็มีความสุขสบายพ่อแม่ร่ำรวยลูกดังริบานดีแต่ว่ามาคบผ่านทนานเชื่อไปมั่วทางอบายมุขผิดทิฏฐิธรรมต่างเนี่ยเขาเรียกว่ามาสว่างแล้วกลับไปมืดเพราะไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือมามืดแล้วเกิดในสลัมสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็จะมีแต่ว่าเรื่องผิดศีลไม่ทำ108ทางกริยาก็หยาบคายวาจาสามหาวจิตใจก็โหดร้ายเนี่ยมาก็เลวไปก็เลวอีกถึงนั้นเข้าใจว่ามาดีเพราะมีทุนเดิมบารมีของเก่าอยู่ดีเพราะมีคุณธรรมที่สั่งสมประโยชน์ไว้ไปดีก็ต้องมีบุญกุศลหนุนไป ถึงเรียกว่าคุ้มกับเปี้ยเป็นนุชพระพุทธศาสนามาดีอยู่ดีไปดีเพราะว่ามีคุณธรรมมีบุญสนและลงท้ายท่านรู้ว่าวิญญาณตายจริงน่ะเชื่อขณะจิตที่ท่านเองเลขหายใจเข้าไม่ออกก็ตายไม่ออกไม่เข้าก็ตายเชื่อขณะจิตเดียวนี่แหละถ้าจิตผ่องใสสุคติเป็นอันหวังถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังเป็นอันหวังพุทธเจ้าแสดงคติของมนุษย์ที่ตายเนี่ยหลายรายเหมือนกันเรียกว่าบางรายเป็นคนยากคนจนเนี่ยแต่ว่าทำบุญไว้จิตผ่องใสเข้าไปสูงแต่เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่ามีการผิดศีลธรรมเวลาตายแล้วไปสู่ทุกข์ติดบานรกเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้เหมือนกันนั้นในการที่เจริญมรสติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะน้อมเอาวันสำคัญอย่างนี้เป็นวันไหวพระพุทธเจ้าเนี่ยมาน้อมถึงตัวเราเองว่าความตายเป็นเงาตามตัวความตายเหมือนเป็นสภาพตามอาหารมีใครต้านได้แม้ยิ่งใหญ่ก็ต้องตายทุกไอวะมีมัจจุราชส่งสมุนไปแล้วแล้วเราอยู่ได้ก็เพราะว่ายังหายใจยังมีอาหารยังมีอุตุยังมีไอบทที่สม่ำเสมอถ้าขาดไปก็ตายเร็วหรือว่าเราไม่รู้เลยว่าจะตายที่ไหนอย่างไรเมื่อไรจะรู้ว่าตายแน่แล้วควรเป็นไงจะรู้ตายแน่ก็ควรที่จะศึกษาเรื่องจิตภาวนาให้หรือว่าที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยตัวจิตเป็นธาตุรู้ที่รู้เสียงว่าเป็นเสียงอะไรชอบไม่ชอบเสียงดีไม่ดีนั่นไม่ใช่เรื่องหูแต่เป็นเรื่องจิตหรือลืมตาไปเห็นภาพต่างๆสวยไม่สวยเป็นตัวอักษรอะไรชอบไม่ชอบนั่นไม่ใช่เรื่องตาเป็นเรื่องของจิตได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นทุกควันเทียนนี่จะกลิ่นน้ำหอมอะไรก็เป็นเรื่องของกลิ่นกับจมูกแต่ว่ารู้กลิ่นชอบไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องของจิตรับอาหารเหมือนกันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นผ่านปากผ่านลิ้นแต่ไปรู้เปรี้ยวหวานเค็มอยู่ที่จิตสัมผัสที่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งปวดเมื่อยหรือไม่ปวดเมื่อยแล้วนั้นไม่ใช่กายมันไม่รู้หรอกจิตเป็นผู้รู้แทนและตัวจิตเองนั้นเขาจะมีอารมณ์ที่ว่ารักว่าชังว่าหลงการมาฝึกจิตนั้นต้องการให้รู้จิตรู้กายตามจริงซะก่อนนึงแล้วก็มาดูว่ากายนี้ภายนอกดูสดใสตามทีภายในมีอสุภะเป็นปฏิกูลสกปรกยังไงจะรู้ตามจริงสักขั้นหนึ่งก่อนแล้วร่างกายเนี่ยอัจฉริยะก็ประมาณไม่ถึง100ปีมีโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเยอะตายไม่ได้ก็ได้แล้วมารู้จิตตามจริงว่าจิตนั่นคือธาตุรู้มาเกิดเพราะทิ้งร่างเก่าแล้วมาอยู่เพราะยังไม่ถึงเวลาตายเวลาตายจริงก็เดินทางต่อไปท่านหน้าเราเข้าใจเรื่องจิตตามจริงก็ควรจะหาบุญให้มากกับบาปไว้อีกอย่างนึงคือรู้พระไตรลักษณ์ว่าเรื่องของความจริงพุทธเจ้าแสดงว่าอนิจจังไม่เที่ยงแท้นั้นทุกขังทนไม่ได้อัตตาครับชาไม่ได้นั้นไม่ว่าใครจะรู้ไม่รู้ก็เป็นความจริงอยู่แต่คนรู้นั้นเขาจะรักษาจิตดีขึ้นสิ่งใดที่มันเกินกำลังก็ต้องบอกอนิจจังช่วยไม่ได้เมื่อมีทุกข์ก็บอกว่ามันก็ธรรมดาก็ต้องทุกข์แล้วมันคำชาแล้วก็หวานตาแล้วลงท้ายก็พยายามเชื่อกฎแห่งกรรมหน่อยว่าแม้เราจะไม่เชื่ออะไรนักจริงให้เชื่อกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ได้ดีที่จิตผ่องใสทันทีสะอาดสงบทันทีทำชั่วก็ชั่วดีใจคุณวัวเศร้าหมองวุ่นวายทันทีเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมทุกอย่างหนึ่งเราก็พยายามละชั่วทำดีแล้วก็นั่งภาวนาให้จิตสงบผ่องใสก็จะได้กำไรชีวิตผมกับเรามาศึกษาธรรมะธรรมต่อไปนี้เหลือเวลาเล็กน้อยทำความสงบจนถึงเวลาเลิก